Sítios, Altios, Fortios. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Ερασπορ. Σίτιους Άλτιους Φόρτιους είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ. Και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τα δικά μας θέματα εδώ της εκπομπής, θέλω να σας πω για τον διαγωνισμό, τον κάτω διαγωνισμό για τις 20 προσκλήσεις που δίνουμε για τον τελικό κυπέλλο Ελλάδας. Μπορείτε λοιπόν να μετάσχετε στο διαγωνισμό αυτό στέλνοντας το SMS, ένα απλό SMS, γράψτε sport, αφήστε κενό, γράψτε τη λέξη τελικός, όνομα τεπώνυμο, κενό και οπωσδήποτε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Αποστολή στο 54160. Η κλήρωση να πω ότι θα γίνει την Παρασκευή 16 Μαΐου στην εκπομπή 352, λίγο μετά τις 11.30 το πρωί. Λοιπόν, ξαναλέω για άλλη μια φορά, στείλτε τα μηνύματά σας, τα SMS για τον διαγωνισμό των 20 προσκλήσεων για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Γράψτε λοιπόν τη λέξη σπορ, αφήστε κενό. Γράψε συνέχεια τη λέξη τελικός, κενό, όνομα τεπώνυμο, κενό και οπωσδήποτε τηλέφωνο επικοινωνίας και αποστολή στο 54160. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε από την κολύμβηση. Και κάθε φορά έτσι που μιλάμε για έναν αθλητή ο οποίος ξεχωρίζει, σίγουρα η κουβέντα πάει εύκολα στα μετάλλια και στα ρεκόρ. Όμως πίσω από κάθε τέτοια στιγμή υπάρχει ο αγώνας, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ο Απόστολος Σίσκος λοιπόν είναι ένα από τα παραδείγματα αυτής της διαδρομής. Ξεκίνησε λοιπόν τη σεζόν αποφασισμένος να κυνηγήσει όρια, να εξασφαλίσει συμμετοχές σε ψηλές διοργανώσεις και βεβαίως να ανεβάσει τον πύχη ακόμα πιο ψηλά και τα κατάφερε. Στο κύπελο λοιπόν Ακρόπολης αρχικά έπιασε τα όρια για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών σε Σιγκαπούρη και για το Ευρωπαϊκό K23 στην Σλοβενία. Και δεν έφτασε μόνο αυτό, ήρθε και το Giant Open στη συνέχεια στη Γαλλία, όπου όχι μόνο εκεί κατέκτησε την κορυφή, αλλά πέτυχε και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200 μέτρα ύπτιο. Όλα αυτά λίγο πριν επιστρέψει τη βάση του στη Θεσσαλονίκη για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ο Απόστολος Σίσκος λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας και τον καλωσορίζουμε εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Γεια σου Απόστολε.
Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που πάντα είσαι δεκτικός και είδες λοιπόν που πολύ σύντομα τα ξαναλέμε και πάλι.
Εννοείται, εντάξει. Είναι και ωραίο να τα λέμε.
Έτσι. Και είναι ακόμα πιο ωραίο όταν αυτά που λέμε είναι και ευχάριστα, έτσι.
Σίγουρα. Τα ευχάριστα είναι πάντα ωραία, ναι.
Λοιπόν, συγχαρητήρια για τις εξαιρετικές σου εμφανίσεις και στο ΑΚΑ αλλά και στο Παρίσι. Και θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το τελευταίο και το πιο δυνατό. 1.55.18 στα 200 μέτρα ύπτιο, πρώτη θέση στο Giant Open και κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος. Έτσι?
Ναι, ακριβώς. Ευχαριστώ αρχικά πάρα πολύ για τα συγχαρητήρια. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει γίνει. Όλα πέρασαν πολύ γρήγορα και επειδή έχω μάθει ποτέ να μην να αρκούμε σε αυτό που κάνω και να θέλω πάντα το κάτι καλύτερο, δεν έχω πάντα συνήθως το χρόνο να τον απολαμβάνω τόσο πολύ όσο θα έπρεπε. Όλα ξεκίνησαν με μια ιδέα του προπονητή μου, του κ. Στέφανου Ζαφυριάδη, που ήθελαμε να κάνουμε μια τριπλέτα αγώνων ουσιαστικά, που ξεκινώντας από το Ακρόπολη Swim Open, πηγαίνοντας στο Giant Open και καταλήγοντας στο Παλαιό Πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Και στόχο μας ήταν να κάνουμε τρεις πολύ δυνατούς αγώνες, έτσι ώστε να δούμε την αγωνιστική μου κατάσταση εν ώψη των Ευρωπαϊκών K23 και Παγκόσμιου Σιγκαπούρη των Ανδρών στο καλοκαίρι. Στόχος μας προφανώς ήταν να ξεκινήσουμε από ένα πολύ δυνατό χρόνο και σιγά σιγά όσο περνάνε οι αγώνες να βελτιωνόμαστε φορά με τη φορά. Αλλά αυτό που ήρθε νομίζω πραγματικά μας ξάφιασε και τους δύο. Εγώ προσωπικά η αλήθεια είναι ότι πίστευα στον εαυτό μου και περίμενα μια γρήγορη κούρσα και ένα γρήγορο χρόνο. Αλλά κάτι τέτοιο είναι η αλήθεια και πανίλιο ρεκόρ και ατομικό ρεκόρ. Σαφώς και πρώτη επίδοση στον κόσμο δεν την περίμενα να έρθει. Αλλά καλοδεχούμενοι, είδαμε κάποια θετικά σημάδια, είδαμε κάποια αρνητικά σημάδια στην πορεία της κούρσας. Και έχουμε το θετικό σημάδι ότι είμαστε σε μια πολύ καλή περίοδο και έχουμε ακόμα χρόνο για να δουλέψουμε για κάτι καλύτερο.
Υπάρχει και εξέλιξη. Πάντως, όταν ακουμπάς τον τοίχο και βλέπεις το χρονόμετρο, τι σου περνάει από το μυαλό? Τι είναι αυτό το οποίο λες?
Όταν αυτή τη φορά που ακούμπησα τον τοίχο, σκέφτηκα. Η πρώτη μου σκέψη ήταν: όχι, δεν πήγαινα 54, πήγαινα 55. Η δεύτερη ακριβώς μου ήταν ότι έκανα ατομικό ρεκόρ, πανίλιο ρεκόρ. Αλλά αυτά μέσα σε διάστημα ενός λεπτού ξεκαθαρίστηκαν και πάλι είπα χαμηλά την μπάλα. Πηγαίνουμε στην επόμενη κούρσα, συγκεντρωμένοι. Πάλι για το επόμενο ρεκόρ, για έναν καλύτερο αγώνα.
Πάντως αυτός ο χρόνος είναι πανελλήνιο ρεκόρ νέων ανδρών, έτσι. Και είναι και πολύ κοντά στο πανελλήνιο των ανδρών. Ναι. Κοντά στο ρεκόρ δηλαδή, του Απόστολου Χρήστου που είναι 1.54.82. Πόσο σε τρώει έτσι τώρα να κυνηγήσεις το ρεκόρ του Απόστολου?
Εντάξει, σίγουρα είναι ένας χρόνος ο οποίον κυνηγάω. Σαφώς και θέλει πολλή δουλειά. Δηλαδή το να κατεβάσει ένας αθλητής έτσι απότομα κάποιους χρόνους δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Δηλαδή μπορεί να ακούγεται έτσι, αλλά δεν είναι. Ρίχνουμε πάρα πολλές ώρες στην προπόνηση για να μπορέσουν να δούμε κάποιες μικρές βελτιώσεις ουσιαστικά σε κούρσες. Στόχο σίγουρα είναι να πραγματοποιήσω, να πάω σε κάθε αγώνα να δείχνω ότι είμαι σε καλή κατάσταση κτλ. Και αφήνω το ρεκόρ να έρθει την κατάλληλη στιγμή που θα πρέπει.
Πάντως, εγώ στέκομαι λίγο σε αυτό, διότι είναι μια επίδοση με την οποία θα μπορούσες να είσαι στον τελικό των Ολυμπιακών του Παρισιού και μάλιστα καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση. Πώς δουλεύεις στο μυαλό σου τέτοιες συγκρίσεις?
Πράγματι, η αλήθεια είναι ότι παράλληλα με στεναχώρησε και με χαροποίησε ταυτόχρονα, γιατί ναι, με χαροποίησε μια πολύ καλή επίδοση ότι θα μπορούσα να μπω, όπως λέτε, τελικό σε ένας Ολυμπιακούς αγώνες. Απ' την άλλη, ήταν ένας χρόνος ο οποίος πιστεύω ότι ήταν στις δυνατότητες μου πέρσι, αλλά δεν είχα την εμπειρία και τον κατάλληλο ωριμότητα να διαχειριστώ όλη την πίεση των Ολυμπιακών Αγώνων. Οπότε θεωρώ ότι το Παρίσι μου έδωσε ένα πολύ μεγάλο μάθημα και το χρησιμοποιώ αυτό κάθε μέρα στην προπόνηση, έτσι ώστε να γίνομαι καλύτερος και καλύτερος μέχρι να έρθει η κορυφαία αυτή τη στιγμή που περιμένουμε. Ναι.
Λίγο πριν το Giant Open του Παρισιού, είχαν προηγηθεί τα εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως είπαμε, στο κύπελλο Ακρόπολης. Εκεί λοιπόν όπου έπιασε τα όρια για το παγκόσμιο της Σιγκαπούρης αλλά και το ευρωπαϊκό K23 της Σλοβενίας, με ένα 56-53 στα 200 ύπτιο αλλά και στα 200 πεταλούδας, επίσης το ευρωπαϊκό νέων ανδρών. Ήταν, αν θα έλεγες, ένα κλειδί για την ψυχολογία σου αυτή η πρόκριση, αυτές οι προκρίσεις?
Εντάξει, σίγουρα επειδή είχα εξασφαλίσει φυσικά την πρόκριση από πολύ πιο νωρίς τη σεζόν και από πέρσι κιόλας, είναι πάντα ευχάριστο το να επιβεβαιώνεις τα όρια και να δείχνεις ότι είσαι σε καλή κατάσταση. Οπότε πιστεύω ότι μου έδωσε ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό μπουστάρισμα αυτό για την Γαλλία και το χρησιμοποίησα αυτό και θεωρώ ότι απέδωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Τώρα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είναι η επόμενη στάση. Ναι. Και το παίζεις εντός έδρας πλέον στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Πώς είναι να επιστρέφεις στην πόλη σου μετά από τέτοια επιτυχία?
Εντάξει, σίγουρα προφανώς είμαι σε μια κατάσταση λίγο το ότι έχω πετύχει κάποια πράγματα, αλλά προσπαθώ πάντα να προμείνω προσιλωμένος στο στόχο μου και να μην δείχνω τη χαρά μου προς τα έξω και να την κρατάω για μέσα μου και για τους ανθρώπους που είναι γύρω μου και με πλησιάζουν. Οπότε θέλω στο πρωτάθλημα να είμαι εξίσου ανταγωνιστικός, να δείξω πάλι τον καλύτερό μου αυτό και όποιο δυνατό αποτέλεσμα είναι να έρθει, καλοδεχούμενο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε και άλλες κούρσες, να πατήσουμε πάνω σε καινούργιες λεπτομέρειες για τους μελλοντικούς μας αγώνες, οι οποίοι είναι και μεγάλη στόχη της χρονιάς.
Και έχοντας πλέον, Απόστολε Σίσκο, κλειδώσει τη συμμετοχή σου στις δύο μεγάλες φετινές διοργανώσεις, πώς συνεχίζεις τώρα την προετοιμασία, πού επικεντρώνεσαι από εδώ και πέρα, Μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Σίγουρα είναι πολύ θετικό το ότι έχουμε πιάσει τα όρια των προκρίσεων από την αρχή της σεζόν. Αυτό γιατί και αυτό μας δίνει, έτσι μας ξεκαθαρίζει το τοπίο πότε πρέπει να δουλέψουμε και πότε πρέπει να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πιστεύω θα εστιάσουμε σε κάποιες έτσι λεπτομέρειες, γιατί η βασική προπόνηση ουσιαστικά που έχει να γίνει για τη χρονιά έχει μπει καθ' όλη τη διάρκεια του Πάσχα. Οπότε πιστεύω ότι δουλεύοντας σε κάποιες συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τους τελικούς στόχους, πιστεύω ότι θα δώσουν και πολύ καλύτερο αποτέλεσμα στο τέλος του σεζόν.
Και κάτι τελευταίο. Θέλω να μας πεις τι είναι αυτό που σε εξητάρει περισσότερο. Είναι ο χρόνος, είναι το μετάλλιο ή είναι η στιγμή που νιώθεις ότι ξεπερνάς τον εαυτό σου?
Πραγματικά έχω πάρει αρκετά πολλά μετάλλια. Εντάξει, μην λέω πολλά. Έχω πάρει ένα μεγάλο καλό ποσοστό μεταλλίων, πολλά ρεκόρ, αλλά. Το να νιώθω ότι έχω απολαύσει την κούρσα μου και να νιώθω ότι περνάω τα όρια μου κάθε φορά, νομίζω αυτό είναι που με μπουστάρει για τον επόμενο αγώνα, έτσι ώστε να πάω και να γίνω ακόμη καλύτερος, να ξεπεράσω για ακόμη μια φορά τον εαυτό μου. Οπότε αυτό πιστεύω το κλειδί στην επιτυχία.
Λοιπόν, Απόστολε Σίσκο, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη σήμερα. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στο Πανελλήνιο αλλά και στις μεγάλες διοργανώσεις που έρχονται. Και η πορεία σου δείχνει τι σημαίνει στόχος. Τι σημαίνει πειθαρχία και τι σημαίνει ψυχή.
Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Σε ακριβώς.
Ευχαριστώ
πολύ.
Γεια σου.
Να είστε καλά. But this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Better have attention. You know you can get whatever you want from me. Whatever you want it, baby. It's you with my reflection. I'm afraid of all the things you could do to me. If I would've known it, baby, I would've said, oh, oh. Cause I was in the
Λοιπόν, θυμίζω και πάλι την κλήρωση για το διαγωνισμό μας, για τις προσκλήσεις, για τις 20 προσκλήσεις που θα κληρώσουμε για το κύπελο Ελλάδας, για τον τελικό του κυπέλου. Μπορείτε λοιπόν, αν θέλετε, να μετάσχετε σε αυτό το διαγωνισμό, στέλνοντάς μας τα μηνύματά σας, στέλνοντας απλά ένα SMS. Γράψτε λοιπόν σπορ, αφήστε κενό, γράψτε τη λέξη τελικός, κενό, όνομα τεπώνυμο, κενό, το τηλέφωνο επικοινωνίας οπωσδήποτε και αποστολή στο 54160. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 16 Μαΐου στην εκπομπή 352, λίγο μετά τις 11.30 το πρωί. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Σίτιους Άλτους Φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Ερασπορ. Η Ερασπορ, η οποία στέκεται πάντα δίπλα στους αθλητές, σε όλους τους αθλητές και στις εθνικές μας ομάδες βεβαίως, όχι μόνο στις μεγάλες νίκες και στις στιγμές της δόξης, αλλά και στις δύσκολες απαιτητικές διαδρομές, έτσι που κρύβουν κόπο, που κρύβουν πάθος και αφοσίωση. Η συνέντευξη λοιπόν που ακολουθεί αφορά την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας handball των ανδρών να εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2026. Δεν τα κατάφερε, άφησε όμως πίσω τις έντονα συναισθήματα, μαθήματα και ελπίδες για το μέλλον. Και κοντά μας λοιπόν είναι ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο Γιώργος Ζαραβίνας, για να μας μιλήσει λοιπόν για αυτή την προσπάθεια, η οποία δεν είχε βεβαίως συνέχεια μετά το 2024, αλλά σίγουρα, όπως είπα, άφησε υποσχέσεις. Γιώργος Ζαραβίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα και σε εσάς, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, ποια είναι τα κυρίαρχα, Γιώργο, συναισθήματα αυτή τη στιγμή μετά το τέλος αυτής της δύσκολης και απαιτητικής πορείας στα προκριματικά του Euro 2026?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είμαστε στεναχωρεμένοι φυσικά, λίγο θυμωμένοι, γιατί ξέραμε και ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε το μάτς στη Γεωργία που ήταν το πιο κομβικό. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει κάτι παραπάνω, ειδικά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Τα προκριματικά ξεκίνησαν, θα έλεγα, προσπαθώντας να κάνοντας μια νίκη. Ήμασταν άτυχοι, θα έλεγα, μέσα στη Βοσνία, γιατί σε αυτό το μάτι ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Παρ' όλα αυτά, μόνο στο κομμάτι της αποτελεσματικότητας μας θέλησε κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα. Είχαμε έναν επικεφαλή στο ομίλου την Ισλανδία, η οποία θεωρώ που είναι μία από τις αυτή τη στιγμή top 5 χώρες και γι' αυτό όλες οι ομάδες απέναντί της είχαν μεγάλες διαφορές και μεγάλα σκορ. Και οδηγηθήκαμε σε έναν αγώνα ουσιαστικά πολύ σημαντικό, δίχως αύριο στη Γεωργία, που όλο το παιχνίδι θεωρώ ότι το ελέγχαμε, ήμασταν καλά και για κάποιο διάστημα γίναν 5 λεπτών, 7 λεπτών, γίναν μαζεμένα κάποια λάθη τα οποία μας οδήγησαν στο να μην μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο Ζαραβδίνα, θα σε παρακαλέσω μόνο για πολύ λίγο να μείνει στη γραμμή, γιατί πρέπει να βάλουμε στην γραμμή μας, στην παρέα μας, τον Άρη τον Γάτα. Έχει κάτι σημαντικό να μας πει για τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Άρη.
Γεια σου, Βίκυ, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Θα καταχραστώ λίγο το χρόνο σου, να διακόψω λίγο την εκπομπή σου, να δώσω την είδηση ότι τα είπαμε βεβαίως νωρίτερα, πριν από περίπου 15 λεπτά, ότι ολοκληρώθηκε το ραντεβού του Γιάννη Αλαφούζου με το Ροή Βιτόρια. Δεν υπήρξε κάτι ευδιάκριτο σε εκείνο το χρονικό σημείο. Πριν από λίγα λεπτά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει επίσημα πια ότι έγινε συνάντηση του Προέδρου Γιάννη Αλαφούζου με τον προπονητή Ροή Βιτόρια και τον τεχνικό διευθυντή του Γιάννη Παπαδημητρίου, με βασικό θέμα συζήτηση στο σχεδιασμό της νέας σεζόν. Σε αυτό το πλαίσιο μπήκαν οι βασικοί άξονες για να προχωρήσει η υλοποίηση του πλάνου εν ώψη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της νέας σεζόν. Κάτι που ερμηνεύεται πια, Βίκυ, ότι ο Παναθηναϊκός προχωρά με τον Βιτόρια για την επόμενη
Μάλιστα.
χρονιά στον πάγκο του.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, Άρη Γάτα, σε ευχαριστώ.
Καλά.
Λοιπόν, και εμείς να συνεχίσουμε την συνέντευξη με τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Handball, τον Γιώργο τον Ζαραβίνα. Λοιπόν, μας έλεγες, Γιώργο, ότι έγιναν κάποια λάθη στο μάτς με τη Γεωργία.
Ουσιαστικά θεωρώ ότι δεν διαχειριστήκαμε σωστά σε ένα συγκεκριμένο σημείο του παιχνιδιού το παιχνίδι όλοι μαζί. Και αυτό μας οδήγησε στο να πάρουν ένα γκολ κεφάλι οι Γεωργιανοί, γιατί το μάτς ήταν πολύ κλειστό. Μαζί με κάποιες ουσιαστικά άτυχες στιγμές, ενώ ότι θα μπορούσαμε να είμαστε και λίγο πιο αποτελεσμένοι σε 2-3 καθαρά σουτ. Και αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτό το επίπεδο δεν θα είναι μεγάλες διαφορές. Κάποιες μικρές λεπτομέρειες κρίνουν το αποτέλεσμα.
Και ουσιαστικά μετά ο στόχος ήταν να μπορέσετε να τερματίσετε ως μία από τις καλύτερες τρίτες.
Ναι.
Έτσι. Ήρθε η νίκη βεβαίως με τη Βοσνία, αλλά δεν ήταν αρκετή.
Ναι, μείναμε έξω εκτός από τον goal average. Γίνανε πολλά παράξενα αποτελέσματα. Γενικώς είναι μια διαδικασία πρόκρισης τα οποία, επειδή τραβάει σε μάκρος 6 παιχνιδιών, οι επικεφαλείς των ομίλων όταν έχουν προκριθεί μπορεί να προσεγγίσουν διαφορετικά τα τελευταία τους παιχνίδια. Δηλαδή υπάρχουν επικεφαλείς που στα 4 πρώτα παιχνίδια είχαν προκριθεί, οπότε στα 2 τελευταία παιχνίδια προσεγγίσαν διαφορετικά, κατεβάσαν διαφορετικές ομάδες νέων κλπ. Αυτό το λέω γιατί εμείς ξέραμε ότι πρέπει εμείς να καθορίσουμε την τύχη μας, να μην περιμένουμε άλλα αποτελέσματα. Γι' αυτό και τα παιδιά θεωρώ ότι κάναν μεγάλη προσπάθεια και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Και τελικά μείναμε εκτός έχοντας ουσιαστικά ένα μεγάλο goal average, έχοντας ίδιους βαθμούς. Γιατί και την προηγούμενη φορά που προκριθήκαμε, με 2 βαθμούς προκριθήκαμε έχοντας καλύτερο goal average στους 4 καλύτερους τρίτους.
Γιώργο, τι κρατάτε από αυτή την πορεία σας στο φετινό προκριματικό γύρο του Euro 2026?
Νομίζω ότι ειδικά στη σκέψη τη δικιά μου είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η ομάδα θα πάει πολύ καλά. Το λέω γιατί αμέσως σε 4 μήνες τον Οκτώβριο ξεκινάνε ουσιαστικά τα προκριματικά για το παγκόσμιο, ξεκινώντας αυτή τη φορά πάλι από ένα ποτ πιο δυνατόν, τον δυνατόν ουσιαστικά, γι' αυτό ήταν και πολύ σημαντικό η τρίτη θέση. Θα παίχνει ένας αγώνας μπαράζ εντός και εκτός με ομάδα που θα είναι θεωρητικά πιο αδύναμη και θα προχωρήσουμε αν περάσουμε από εκεί ξανά σε αγώνα μπαράζ το Μάρτιο και ξανά σε αγώνα μπαράζ το Μάιο με τις ομάδες που έρχονται από το Euro. Η ομάδα ξεκαθάρισε θεωρώ και πολλά πράγματα. Δυστυχώς είχαμε και κάποια παιδιά θα κλείσουν οριστικά την παρουσία του στην εθνική ομάδα, όπως είναι ο Χάρης Ομάλιος και ενδεχομένως και ο Δημήτρης Τζιράς. Μετά δηλαδή τον Καρδίλα.
Και ο Χρήστος νομίζω, έτσι.
Ναι, και μετά όλα αυτά, μετά τον Κανδύλα, μετά ο Σάββας δεν είναι μαζί μας και μετά από κάποιες απουσίες παιδιών που είχαμε το τελευταίο διάστημα, ουσιαστικά έχει αλλάξει όλη η ομάδα και θεωρώ ότι μένει ένα σύνολο πιο ξεκάθαρο, με πιο διακριτούς ρόλους, με παιδιά τα οποία διψάνε, με παιδιά τα οποία δείξαν και με τη Βοσνία, καθώς δεν είναι εύκολο και κάναν μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά να μπορέσουν να ξεπεράσουν το ψυχολογικό κομμάτι και να κερδίσουν τους Βόσνιους και με καλή μάλιστα εμφάνιση. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή η ομάδα θα πορευτεί ανεξαρτήτως προσώπων, θα πορευτεί σε υψηλά στάνταρ.
Οπότε θα ξαναγίνει, όπως μας είπες, από Οκτώβρη πλέον μια καινούργια προσπάθεια για το παγκόσμιο.
Μάλιστα.
Μιας και η Εθνική δεν κατάφερε να περάσει στην τελική φάση αυτή τη φορά. Οπότε κάνετε μια καινούργια προσπάθεια πάλι.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, το άθλημά μας εμάς έχει την πολυτέλεια ουσιαστικά κάθε δύο χρόνια να υπάρχει παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό. Είναι κάτι το οποίο σε κάνει συνεχώς να βρίσκεσαι σε στόχο. Κάθε Γενάρη υπάρχει μεγάλη διοργάνωση. Θεωρώ ότι στο Πανευρωπαϊκό είναι λίγο πιο εύκολο να πας και πολύ πιο δύσκολο να διακριθείς εκεί, καθώς μιλάμε για ένα κατεξοχήν ευρωπαϊκό σπορ. Στο Παγκόσμιο είναι πολύ πιο δύσκολο να πας και είναι πιο εύκολο να διακριθείς, γιατί υπάρχουν ομάδες από όλο τον κόσμο που δεν είναι τόσο δυνατές. Αναφέρω και την πρώτη χρονιά που ήμασταν εδώ, όταν ξεκίνησα την πορεία με την εθνική ομάδα, που κάναμε ουσιαστικά 9 νίκες σε 10 παιχνίδια και μείναμε εκτός γιατί δεν κερδίσαμε το τελευταίο μπαράζ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Θα έλεγα χρόνος για, όχι για εφησυχασμό. Η εθνική ομάδα, επειδή έχει πολύ σύντομα στόχο, θα ουσιαστικά θα μπει ξανά κατευθείαν σε σκέψεις και σε προγραμματισμό και είμαι σίγουρος ότι θα παρουσιάσει κάτι ακόμα καλύτερο από αυτό το... Από αυτά τα τελευταία προγραμματικά.
Θα κληθούν και νέα παιδιά τώρα στην εθνική ομάδα μετά και την
ήδη
αποχώρηση.
Ήδη γίνεται και ήδη νομίζω από όταν βρίσκομαι στην ομάδα υπάρχουν καινούργια πρόσωπα και παίζουν καινούργια πρόσωπα. Το ίδιο θα συμβαίνει και είναι θεμητό για την εθνική ομάδα αν κάποιος μικρός ή ηλικιακά μικρός, να μην παρεξηγηθώ, μπορεί να προσφέρει στην εθνική ομάδα, θα πρέπει να είναι σε καθεστώς ουσιαστικά με την εθνική ομάδα να μπορούμε να. Ουσιαστικά να εξασφαλίζουμε και λίγο το μέλλον σε περιπτώσεις όπως τώρα που σταματάνε κάποιοι αθλητές, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τους αντικατευθούμε.
Και τώρα πλέον η επόμενή σας συνάντηση, πότε θα είναι?
Είναι νομίζω τον Οκτώβριο, μέσα Οκτωβρίου, που θα είναι τα δύο αυτά παιχνίδια, Τετάρτη Κυριακή, είναι η ίδια διαδικασία. Είναι ο πρώτος ουσιαστικά γύρος των προγραμματικών του παγκοσμίου.
Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο σας και καλή δύναμη και σε σένα και στους παίκτες.
Ευχαριστούμε γιατί είστε πάντα δίπλα μας. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Stop me and you. Στο Πόλο σήμερα ξεκινούν οι μη τελικές σειρές των play-off της Α1 Πόλο των γυναικών, με τη Βουλιαχμένη και τον Ολυμπιακό να είναι τα μεγάλα φαβορί για να βρεθούν για άλλη μια χώρα, μια άλλη μια χρονιά αντιμέτωποι στους τελικούς απέναντι σε Γλυφάδα και άλλη μου αντίστοιχα. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στο κολυμπητήριο του Λεμού ο αγώνας του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης με τον Ανόγ, με στόχο να πετύχει την πρώτη από τις δύο νίκες που απαιτούνται για να πάρει την πρόκριση που ισοδυναμεί και με απευθεία συμμετοχή στους ομίλους του Champions League. Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει την Παρασκευή στη Γλυφάδα και ο τρίτος, αν χρειαστεί, την Κυριακή και πάλι στο Λεμό. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στο έτερο ζευγάρι των ημιτελικών, το οποίο αρχίζει την προσπάθειά του την προσεχή Πέμπτη με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Άλυμο. Το δεύτερο μάτς του ζευγαριού θα γίνει την Κυριακή στον Άλυμο και αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, δύο ομάδες θα επιστρέψουν και πάλι την Τρίτη στον Πειραιά. Παράλληλα, να πω ότι θα διεξαχθούν και οι αγώνες κατάταξης για την πέμπτη θέση μεταξύ του Πανιωνίου και του Εθνικού, αρχής γενομένης από σήμερα στις 8.30 ώρα το βράδυ στη Νέα Σμύρνη. Ο νικητής της σειράς θα εξασφαλίσει την απευθεία συμμετοχή του στους ομίλους του EuroCup, ενώ ο ηττημένος θα αγωνιστεί στα προκριματικά της ίδιας διοργάνωσης. Το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει την Παρασκευή στον Πειραιά και το τρίτο, αν χρειαστεί, την Κυριακή στη Νέα Σμύρνη.
Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess.
Τέτοιους άλλους φόρτιους. Εδώ είμαστε πάντα μέσα από τις αγαπημένες κοινότητες της Ερασπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και θα είμαστε κοντά σας και για τα επόμενα 25 λεπτά μέχρι τις 7. Μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας είναι η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και σήμερα εδώ στη Βαρία της Ερασπόρ έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν αθλητή που δεν χρειάζεται έτσι ιδιαίτερες συστάσεις, γιατί είναι ένας από τους μεγαλύτερους πρεσβευτές του ελληνικού αθλητισμού σε διεθνές επίπεδο. Έχει γράψει τη δική του ιστορία στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση με 6 παρουσίες σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχει αγωνιστεί 22 φορές σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Έχω χάσει λίγο τον αριθμό στα ευρωπαϊκά, κάπου εκεί, κάπου στα 20. Υπολογίζω ότι είναι και τα ευρωπαϊκά. Και παρόλο που έχει περάσει σχεδόν 3 δεκαετίες στα τραπέζια, συνεχίζει να αγωνίζεται με την ίδια φλόγα. Ο λόγος φυσικά είναι για τον Παναγιώτη Γκιόνι, ο οποίος ετοιμάζεται να δώσει μία ακόμη μεγάλη μάχη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης της Ντόχα, το οποίο ξεκινάει στις 17 του μήνα και ολοκληρώνεται στις 25 Μαΐου. Ο Γκιόνις, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην πρωτεύουσα του Κατάρ από την Κυριακή μαζί με τον Ομοσπονδιακό Προπονητή Κώστα Βατσακλή, καθώς μετέχει σε ένα κάμπ προετοιμασίας μετά από πρόσκληση της Ομοσπονδίας εκεί του πινκ-πονγκ. Και σήμερα λοιπόν είναι κοντά μας για να μας μιλήσει για αυτή τη νέα πρόκληση στην καριέρα του, αλλά και για την αγάπη για το άθλημα που του χάρισε και του χαρίζει τόσες μοναδικές στιγμές. Παναγιώτη Γκιόνι, καλό σου απόγευμα από την Αθήνα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ τι κάνεις?
Και εγώ καλά είμαι, καλά είμαι.
Στο Κατάρ σε βρίσκουμε λοιπόν, λίγο πριν από έναν ακόμα μεγάλο σταθμό της διαδρομής σου.
Ναι, βρισκόμαστε στο Κατάρ, ήρθαμε την Κυριακή με τον coach, τον κύριο Βατσακλή. Είχαμε μια πρόσκληση για ένα προπονητικό camp, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί... Είναι πολύ σημαντικό στο άθλημά μας να πριν ξεκινήσει μια διοργάνωση να βρει στο χώρο τα τραπέζια, τα μπαλάκια. Πολλοί κόσμοι μπορεί να μην το καταλαβαίνει αυτό. Αλλά όταν παίζεις στις ίδιες συνθήκες που θα αγωνιστείς, είσαι πιο έτοιμος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό που είμαστε μια εβδομάδα πριν. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία από χτες. Συνεχίζουμε, ξεκινάμε το Σάββατο και προς το παρόν πάνε όλα περίφημα.
Και λοιπόν, αναρωτιέμαι, Παναγιώτη Γκιόνι, 28 χρόνια μετά την πρώτη σου συμμετοχή σε παγκόσμιο, με τόσα λοιπόν χρόνια εμπειρία στην πλάτη, νιώθεις ακόμα έτσι την ίδια δίψα ή έχει αλλάξει λίγο ο τρόπος που ζεις το άθλημα?
Νιώθω την ίδια δίψα, σίγουρα δεν έχω τις ίδιες δυνάμεις που είχα πιο μικρός, αλλά νιώθω την ίδια δίψα και δεν σου κρύβω ότι πλέον το ευχαριστούμε πολύ. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστηθώ την διοργάνωση. Σίγουρα πάντα προετοιμάζομαι για το καλύτερο. Ποτέ δεν έχω συμμετάσχει σε κάποια διοργάνωση χωρίς να προσπαθήσω να είμαι έτοιμος, να δώσω το 100% του εαυτού μου. Αλλά σίγουρα μ' αρέσει αυτό που κάνω. Ξέρω ότι μπορεί να είναι και η τελευταία φορά, μπορεί να μην είναι η τελευταία φορά, οπότε το βλέπω και έτσι και κοιτάω να το ευχαριστηθώ πάνω απ' όλα. Και φυσικά να παίξω και καλά, να πάνε καλά οι αγώνες μου, να προχωρήσω όσο πιο ψηλά μπορώ. Αλλά η όρεξη είναι εκεί. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Όταν υπάρχει αγάπη, σίγουρα υπάρχει και όρεξη. Λοιπόν, είπαμε ότι μετέχεις σε ένα προπονητικό καμπ μετά από πρόσκληση της Ομοσπονδίας του Κατάρ. Εκεί όπου είναι προπονητής εδώ και κάποια χρόνια ο Ντανιέλ Οτσιόκας, έτσι ένας άνθρωπος που έχει γράψει ιστορία με την ελληνική ομάδα.
Ο μέντορας μου, όταν ήμουν
μικρός,
σου... ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, επειδή παίζουμε και το ίδιο στυλ, που τον είχα σαν το είδωλό μου.
Και φαντάζομαι λοιπόν πως αυτή η πρόσκληση πέρα από την αγωνιστική αξία, όπως μας είπες, γιατί δοκιμάζεται και σε συνθήκες αγώνα, τα μπαλάκια και τα τραπέζια, έχει και συναισθηματική αξία.
Σίγουρα το ότι βρισκόμαστε και μαζί με τον Ντανιέλ τον Τζόκα μετά από τόσα χρόνια μαζί είναι πολύ ιδιαίτερο. Έχει κάνει τα πάντα για να έχουμε και εμείς τις καλύτερες συνθήκες, να έχουμε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και τον ευχαριστούμε και για την πρόσκληση. Νομίζω αυτό έλεγα και στον coach χτες. Του λέω: δεν θυμάμαι ποτέ σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα να είμαστε μια εβδομάδα πριν στο γήπεδο. Δεν το θυμάμαι αυτό. Συνήθως πηγαίναμε μια μέρα πριν, δύο μέρες πριν. Γιατί εντάξει, και τα οικονομικά της Ομοσπονδίας ποτέ δεν ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Οπότε καταλαβαίνει κάποιος πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο που θα αγωνιστείς μια εβδομάδα πριν, να εγκληματιστείς και να προετοιμαστείς όπως θέλεις.
Μάλιστα. Φεύγοντας τώρα για το Κατάρ, είπες ότι στόχος μου είναι να μπεις τουλάχιστον στους 32 του απλού. Και μόνο που το λες αυτό, καταλαβαίνει κανείς πόσο ψηλό είναι το επίπεδο του παγκοσμίου και πόσο δύσκολο είναι να φτάσει εκεί κανείς, ακόμα δηλαδή και στους 32.
Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Πλέον έχει αλλάξει και το σύστημα αξιολόγησης. Τα προηγούμενα χρόνια, για να έχει συμμετοχή σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, απλά κάθε χώρα δήλωνε όποιους αθλητές ήθελε. Μέχρι κάποιο όριο πλέον παίζουν μόνο οι πρώτοι 130-140 στην παγκόσμια κατάταξη. Κάτι το οποίο το κάνει ιδιαίτερα δύσκολο. Είναι οι κορυφαίοι αθλητές του κόσμου. Το να καταφέρεις να μπεις στους 32 στον κόσμο είναι σαν να λέμε ότι μπαίνεις στους 32 στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εντάξει, εγώ βήμα-βήμα κοιτάω. Σίγουρα ο στόχος μου μέσα μου μπορεί να νιώθω και παραπάνω. Μπορεί να νιώθω και τη 16 και την 8 απλά. Προσπαθώ να είμαι να πατάω και λίγο στη γη. Δηλαδή θέλω βήμα-βήμα, πάντα κοιτάω βήμα-βήμα. Ακόμα και τώρα που προετοιμαζόμαστε καλά, κάνουμε την κατάλληλη προετοιμασία για το πρώτο μάτς που παίζω με έναν παίχτη από τη Μαλαισία, τον οποίο δεν τον γνωρίζω. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό είναι να κερδίσω το πρώτο μάτς και από εκεί και πέρα σιγά-σιγά σίγουρα θα βρω και ρυθμό και είναι πολύ σημαντικό που δεν έχω Κινέζο μέχρι και τη 16.
Σίγουρα.
Οπότε από εκεί και πέρα πιστεύω ότι όλα μπορεί να γίνουν. Έχω πολύ θετική ενέργεια, πολύ θετική σκέψη.
Υπάρχει
όπως είπα και πριν, κοιτάω να το ευχαριστήσω και μερικές φορές αυτό είναι και καλύτερο. Δηλαδή το άγχος δεν υπάρχει.
Πολύ σωστό αυτό που λες. Όσο πιο χαλαρός είσαι.
Το έχω κάνει δηλαδή στην καριέρα μου γενικά. Οπότε πλέον
να
τα βλέπω και διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε βλέπουμε.
Υπάρχει πάντα έτσι η διαγωνία στην πρεμιέρα χρόνια τώρα ή σε απελευθερώνει τώρα πλέον μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας αυτό το οποίο μπορείς εσύ μόνος σου πλέον να διαχειριστείς γιατί έχεις την πείρα?
Υπάρχει αγωνία, υπάρχει ένα σχετικό άγχος πάντα. Ακόμα και ένα παιχνίδι να παίζεις με την ομάδα σου που να μην έχει τόσο σημασία, δεν θέλει κανένας να χάσει από τον αντίπαλό του. Πάντα υπάρχει λίγο το άγχος. Απλά σίγουρα εγώ ξέρω να το διαχειριστώ πιο εύκολα, ξέρω να το αποβάλω πιο γρήγορα. Γιατί είναι πολλά τα χρόνια, είναι άλλη εμπειρία που έχω. Οπότε θεωρώ ότι και αν κάτι δεν πάει καλά, δεν θα είναι λόγω άγχος, θα είναι γιατί είτε ο αντίπαλος είναι καλύτερος, είτε εγώ δεν ήμουν τελικά τόσο έτοιμος, είτε γιατί είμαι πιο μεγάλος και πλέον δεν έχω την ταχύτητα που είχα πιο πριν. Οπότε το άγχος δεν θα παίξει ρόλο.
Υπάρχει το ενδεχόμενο να συναντήσεις ακόμα και τον Μέρεγκαρ, τον Δής Ολυμπιονίκη του Παρισιού, τον οποίο έχει παίξει.
Αν καταφέρω και κάνω τις δύο νίκες και πω στους 32, φαντάζομαι ότι ο Μόρεγκαρτ είναι πολύ δύσκολο να χάσει από κάποιον αθλητή. Θα είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, θα ήθελα να παίξω μαζί του. Η αλήθεια είναι. Έχουμε παίξει πολύ καλά μάτς γενικά στην καριέρα μου, πολύ κοντινά μάτς. Και νομίζω θα είναι πολύ ωραίο το, από 32 και 16 να παίζω με το δεύτερο Ολυμπιακό νίκη.
Και παίζει και στον Ολυμπιακό και αυτό σημαίνει πολλά, έτσι, για το ελληνικό πρωτάθλημα.
Εντάξει, σίγουρα. Ο Ολυμπιακός, ότι έχει φέρει αθλητές όπως τον Μόρικαρ και τον Αυτσάροφ, είναι πολύ σημαντικό. Δίνει τεράστια αξία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει έρθει κόσμος να δει αθλητές τέτοιου επίπεδου. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό και μπράβο τους γι' αυτό. Σίγουρα μας έχει το πρωτάθλημα σε εμάς τους Παναθηναϊκούς, αλλά δεν έχει σημασία. Άμα κοιτάμε το καλό του αθλήματος, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό.
Λοιπόν, Παναγιώτη Γκιόνι, επειδή ξέρω πόσο αγαπάς όλα αυτά τα χρόνια, πόσο έχεις αγαπήσει το πινκ-πονγκ, θέλω να σε ρωτήσω, έχεις ακόμη αντοχές για να φτάσεις μέχρι το Λος Άντζελες? Είναι στο μυαλό σου, το θέλει η ψυχή σου?
Δεν το σκέφτομαι, γιατί ξέρω ότι είναι πολλά τα τρία χρόνια. Είναι στιγμές που νιώθω ότι δεν μπορώ, ότι μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να πάω στην προπόνηση, και άλλες φορές που έχω πάρα πολύ όρεξη και γενικά νιώθω πολύ καλή διάθεση. Είναι δύσκολο να σκεφτώ στα επόμενα τρία χρόνια. Νομίζω ότι, όπως είχα πει και σε μια άλλη συνέντευξη, το καλοκαίρι του 26, δηλαδή μόλις τελειώσει και η επόμενη σεζόν, γιατί ούτως ή άλλως έχω συμβόλαιο με την ομάδα στην Πολωνία, εκεί θα κάτσω να σκεφτώ πραγματικά αν θα το κυνηγήσω ή όχι. Θεωρώ ότι θα είναι και πολύ δύσκολο να προκριθώ. Δηλαδή, σίγουρα μέσα σου μπορεί να νιώθεις ακόμα παιδί και ότι έχεις τη δύναμη και την όρεξη, αλλά μερικές φορές θες, αλλά τα πόδια δεν βαστάνε. Οπότε θέλω να δω πώς θα είμαι σε ένα χρόνο.
Αυτό το παγκόσμιο θα μπορούσε έτσι να αποτελέσει τεστ αντοχής?
Το παγκόσμιο, να σου πω την αλήθεια, σε σχέση με ένα προολυμπιακό που θα σε προκρίνει στους Ολυμπιακούς, είναι πολύ πιο εύκολο. Δηλαδή, εδώ θα παίξω ένα παιχνίδι την Κυριακή. Αν κερδίσω, θα παίξω ή την επόμενη ή την μεθεπόμενη μέρα. Σε ένα προολυμπιακό πρωτάθλημα, για να προκριθείς, πρέπει να παίξεις 7 μάτς σε 3 μέρες. Οπότε θεωρώ ότι αυτό θα είναι και πιο δύσκολο, δηλαδή, για την πρόκριση. Σίγουρα δεν το κοιτάω αυτό. Κοιτάω να το ευχαριστηθώ, να πάνε όλα καλά, να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ. Και για μένα και για όλους τους Έλληνες. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να το σκέφτομαι το Λος Άντζελες.
Το μυστικό σου για να κρατιέσαι όλα αυτά τα χρόνια έτσι τόσο ανταγωνιστικός και σωματικά και πνευματικά, ποιο είναι, Παναγιώτη Γκιόνι?
Πρώτα απ' όλα είναι αυτό που κάνεις να σ' αρέσει και να το αγαπάς. Όσο δύσκολο και να είναι μερικές φορές και όσο κουραστικό το να πηγαίνεις κάθε μέρα στην προπόνηση, μια ρουτίνα που την κάνω από 10 ετών, πρέπει στο τέλος της ημέρας να ξέρεις ότι θα γυρίσεις στο σπίτι και θα νιώθεις γεμάτος. Επίσης, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό που γενικά προσέχω και το σώμα μου και έχω και την κατάληψη και κατάσταση, και πλέον έχω και την εμπειρία να κουμαντάρω κάπως την προπόνησή μου. Δηλαδή, παλιά μπορεί να έπαιζα με τις ώρες συνέχεια. Τώρα ξέρω πότε θα κάνω λίγο off, θα ξεκουράσω το σώμα μου, πότε θα δώσω πιο πολύ ένταση όταν έχω πιο σημαντικούς αγώνες. Οπότε νομίζω ότι κάπως έτσι κρατάω μερικές δυνάμεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά πάνω απ' όλα είναι να το αγαπάς. Να το αγαπάς και να έχεις όρεξη.
Μετά από σένα, μπορούμε να πούμε ότι χτίζεται κάτι στο ελληνικό πινκ-πονγκ? Θα δούμε δηλαδή, όταν πλέον αποσυρθεί εσύ, ονόματα σαν εσένα.
Είναι ο Γιάννης Ζουγρόπουλος που έχει βγει 4 φορές στην Αθήνα της Ευρώπης στις μικρές ηλικίες, Under 21 και στους εφήβους. Είναι ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης, είναι ο Γιώργος Σταματούς. Είναι κάποια παιδιά που εγώ τα βλέπω στην προπόνηση καθημερινά και βελτιώνονται χρόνο με το χρόνο. Το θέμα είναι να το πιστέψουν, να κυνηγήσουν το όνειρό τους. Γιατί δεν είναι και εύκολο να είσαι σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο για πάρα πολλά χρόνια και να έχεις τη σταθερότητα την ανάλογη. Νομίζω πάνω απ' όλα είναι να το πιστέψουν. Αλλά σίγουρα έχουμε πάρα πολύ ταλέντο. Δεν είναι εύκολο στην Ελλάδα, δεν είναι ένα άθλημα το οποίο θα σε βάλει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί και οι οικονομικές απολαύες δεν είναι μεγάλες. Εντάξει, γενικά δεν είναι και ένα άθλημα που είναι γνωστό σε εμάς. Αλλά ταλέντο υπάρχει άφθονο. Εγώ όσο μπορώ βοηθάω τα νέα παιδιά και να τους μιλάω και να τους δίνω συμβουλές και να τους καθοδηγώ, και ελπίζω πραγματικά στο μέλλον, πραγματικά να σας πω την αλήθεια, εύχομαι στο Λος Άντζελες, επειδή εγώ με νιώθω πολύ γεμάτος, να έχουμε δύο άλλα νέα παιδιά να πάρουν συμμετοχή παρά εγώ.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο αγωνιστικό που αφορά τους Κινέζους, οι οποίοι σαρώνουν βέβαια στο άθλημα του πινκ-πονγκ. Ναι. Θέλω να ρωτήσω ότι η Κίνα μπορεί να χάσει τα πρωτεία Θεωρείς ότι και ήδη βλέπουμε δηλαδή και Ευρωπαίους και από Βραζιλία να βγαίνουν ψηλά τώρα πλέον και να κερδίζουν.
Νιώθω ότι σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα δεν θα έχουμε Κινέζο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έτσι νιώθω, έτσι είναι η αίσθησή μου. Πλέον νομίζω ότι και οι Ευρωπαίοι, όπως είπες και εσύ, και κάποιοι Βραζιλιάνοι, ο Βραζιλιάνος ο Καλντεράνο που πήρε τώρα το παγκόσμιο κύπελο, νομίζω ότι κάπως έχουν βρει έτσι, το μυστικό απέναντι στους Κινέζους. Νιώθω ότι ίσως ήρθε η ώρα να δούμε κάποιον άλλον στο πάθρο, στο χρυσό μετάλλιο.
Τους έχουν διαβάσει μάλλον. Τους διαβάζουν, τους διαβάζετε σιγά σιγά.
Σίγουρα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει αυτό, εντάξει, γιατί είναι και κουραστικό να βλέπει συνέχεια χρυσό μετάλλιο Κίνα, δεύτερη θέση Κίνα. Εντάξει, πρέπει και λίγο να αλλάξουν τα πράγματα. Σίγουρα και οι Ευρωπαίοι τώρα έχουν κάνει φοβερή πρόοδο, και οι Σουηδοί και οι Γάλλοι. Για να δούμε. Νομίζω ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά.
Μακάρι. Λοιπόν, Παναγιώτη Γκιόνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Σου εύχομαι καλή επιτυχία, να το ευχαριστηθείς πάνω απ' όλα.
Και σωστά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να φτάσεις όσο πιο μακριά γίνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Τους άλλους φόρτες και πάμε και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής που όπως το έχουμε καθιερώσει το αφιερώνουμε στο μαζικό αθλητισμό, στην καρδιά του αθλητισμού για όλους. Αν και συχνά μιλάμε για τον πρωταθλητισμό και τις κορυφαίες επιδόσεις, ήρθε η ώρα να πούμε λοιπόν ότι ο αθλητισμός είναι για όλους και το εννοούμε αυτό, έτσι από τους μικρούς και μεγάλους, τους αριστέχνες και τους επαγγελματίες. Τον αθλητισμό τον ζούμε όλοι με τους δικούς μας στόχους και με τη δική μας συμμετοχή. Με αυτή την αφορμή λοιπόν σήμερα θα αναφερθούμε σε μια ξεχωριστή διοργάνωση στον μαζικό αθλητισμό της Ελλάδας, στο Στυμφαλία Lake Run. Πρόκειται για έναν αγώνα που συνδυάζει την άθληση με την εξαιρετική φυσική ομορφιά της Στυμφαλίας στην ορεινή Κορινθία και προσφέρει βεβαίως τη δυνατότητα σε κάθε συμμετέχοντα να αγωνιστεί και να βελτιωθεί και να απολαύσει τη συμμετοχή σε ένα μαζικό αγώνα. Κοντά μας σήμερα είναι η τεχνική διευθύντρια του αγώνα, η Μίνα Σιλέου. Η Μίνα, η οποία υπήρξε μία από τις κορυφαίες αθλήτριες στο στίβο και σε αγώνες δρόμου αλλά και στο βουνό, μεταφέρει λοιπόν την εμπειρία και την αγάπη της για τον αθλητισμό στον τομέα της διοργάνωσης και έχει σίγουρα να μας πει πολλά και για αυτή την διοργάνωση αλλά και γενικότερα για αυτό το οποίο έχει αφιερωθεί τα τελευταία χρόνια. Μίνα μου, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες, τι κάνεις.
Μια χαρά.
Έχουμε πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι να τα πούμε. Αλλά ξέρεις ότι τον αθλητουρισμό μέχρι και πέρσι κάλυπτε ο Μάκης ο Τσίλκος.
Ναι. Και πάντα μιλάγαμε.
Και πάντα μιλάγατε, ναι, το ξέρω. Από φέτος τον εντάσσουμε βεβαίως εδώ σε αυτή την εκπομπή. Οπότε να πω, μας δίνεται η ευκαιρία να τα πούμε. Λοιπόν, τι κάνεις καταρχάς.
Καλά, είμαι στην Αθήνα, στη Στράση Πυρουμίλιου και δίνουμε τα νούμερα στους αθλητές και γίνονται και νέες εγγραφές αλλά και στους αθλητές που έχουν ήδη εγγραφεί δίνουμε τα νούμερα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι απλά ένας απλός αγώνας δρόμου, είναι μια εμπειρία που συνδυάζει τον αθλητισμό, τη φύση, την ιστορία και την κοινωνική προσφορά, διότι τα χρήματα της συμμετοχής πάνε σε ιδρύματα που αφορούν τα παιδιά και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό για τον αγώνα που φέτος κλείνει τα 10 χρόνια.
Φέτος κλείνει τα 10 χρόνια και ποια είναι έτσι η εξέλιξη, πώς έχει εξελιχθεί σε αυτά τα 10 χρόνια, ποια είναι η μεγαλύτερη, πώς έχει εξελιχθεί ο αγώνας αυτός σε αυτά τα 10 χρόνια.
Γύρω στους 150 αθλητές στον Μαραθώνιο τρέχουν κάθε χρόνο, 120 στο δεκάρι και στο πεντάρι αντίστοιχα. Βάζουμε, τα τελευταία χρόνια έχουμε εντάξει και ένα παιδικό αγώνα με την ονομασία Ιόλα, ως παιδάκια από 5,5 χρόνια μπορούν να τρέξουν και να πάρουν μια πρώτη γεύση ενός μεταλλίου, μιας νίκης, ενός συναγωνισμού και φυσικά να δουν και το μουσείο το οποίο είναι εξαιρετικό.
Και εκτός από το καθαρά αθλητικό κομμάτι, το Στυμφαλία Lake συμβάλλει και στην προβολή της περιοχής αλλά και στην ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα περιβαλλοντικής προστασίας. Έτσι?
Και βέβαια, είναι και αυτό μέσα στα στις σημαντικές προσφορές που έχει το συμφαλή Lake Run. Και είναι καθαριστική και όλα αυτά τα χρόνια και η συμμετοχή των εθελοντών μας, οι οποίοι στηρίζουν τον αγώνα και τις παράλληλες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, γιατί πρέπει να επιθυμούμε και να συγχαίρουμε και τους εθελοντές που στηρίζουν τους αγώνες μας κάθε χρόνο. Είναι
αγώνες
πολύ σημαντικό.
Χωρίς εθελοντές δεν γίνονται, το έχουμε πει και το ξαναλέμε.
Έτσι ακριβώς. Όσο σημαντικοί είναι οι αθλητές και το πώς οι αθλητές θα έρθουν, τόσο σημαντική είναι και πόσοι εθελοντές θα έρθουν. Και εμείς κάθε χρόνο έχουμε όλο και περισσότερους εθελοντές και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, ναι. Mm-hmm.
Μίνα, σε λέω, πες μας δύο λόγια για τη διαδρομή του ημιμαραθωνίου.
Είναι καθαρά ημιμαραθώνιος, είναι σηματοδοτημένη η διαδρομή και εγκεκριμένη από το ΣΕΓΑΣ, 21,195 μέτρα, γιατί όλη η μέρα θα είναι γι' αυτό. Εύκολη σχετικά διαδρομή, έχει μια ανηφορά γύρω στο 7 με 1 το χιλιόμετρο. Είναι ασφάλτινη διαδρομή περιμετρικά της λίμνης Συμφαλίας, η οποία και φέτος έχει αρκετό νερό και αυτό είναι πολύ ωραίο για τη φυσική ομορφιά του περιβάλλοντος. Δηλαδή θα τη χαρούν και το τοπίο και τη θέα οι αθλητές. Και το πεντάρι και το δεκάρι είναι αγώνας πηγενέλα που λέμε. Πηγαίνουν 2,5 χιλιόμετρα και γυρνάνε στο πεντάρι και αντίστοιχα στο δεκάρι πηγαίνουν 5 χιλιόμετρα και γυρνάνε. Είναι περισσότερο για τη συμμετοχή το πεντάρι και το δεκάρι, γιατί όλοι εστιάζουν στον ημιμαραθώνιο.
Εντάξει, είναι ένας αγώνας που δίνει γενικότερα τη δυνατότητα σε κάθε ηλικία και σε κάθε επίπεδο, όπως είπες, από μικρά παιδιά μέχρι έμπειρους αθλητές. Και θέλω λίγο να σταθούμε, γιατί είσαι χρόνια στο δρομικό κίνημα και θέλω να μας πεις λοιπόν πόσο σημαντική είναι αυτή η προσέγγιση στο μαζικό αθλητισμό και τι σημαίνει για σένα το γεγονός ότι μετέχουν αθλητές όλων των ηλικιών.
Καλά, είναι όταν πριν λίγο ήρθε ένας άνθρωπος εδώ και μου είπε έχω 20 χρόνια να καπνίσω ή να μην προσέξω τον εαυτό μου από όταν άρχισα αθλητισμό. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό για μένα, ναι, γιατί ο καθένας μας πια μπορεί να γυμναστεί, ωφελεί και τον οργανισμό του με αυτό και την καθημερινότητά του, τη φυσική του κατάσταση και το πώς δουλεύει και το πώς ανταποκρίνεται στην καθημερινότητά του. Για μένα είναι πολύ σημαντικό και βέβαια είναι σημαντικό και δίνουμε το ένασμα να ξεκινήσουν αθλητισμό και τα πολύ μικρά παιδιά, να αγαπήσουν τον αθλητισμό, έτσι ώστε να τον αντάξουν στην καθημερινότητά τους και στη συνέχεια στη ζωή τους, στην μετέπειτα ζωή τους. Δεν είναι ανάγκη να γίνονται όλοι οι πρωταθλητές. Πρωταθλητές, αυτός που θέλει να γίνει, θα γίνει. Όταν εντάξουμε όμως τον αθλητισμό στην καθημερινότητά μας, όλα είναι διαφορετικά, πιστέψτε με.
Και είμαστε ουσιαστικά και εμείς μικροί πρωταθλητές, όσο μπορούμε, στο μέτρο το δυνατό.
Διαβάζουμε άλλους στόχους μετά, μέσα στην καθημερινότητά μας, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν κλείσει?
Έχουν κλείσει ηλεκτρονικά, αλλά σήμερα εδώ στο Άσπιρου Μίλιο, αύριο στο Μάρε Γουέστ στην Κόρινθο, και την Πέμπτη στο Κιάτο, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη του Κιάτου, μπορούν να κάνουν εκ νέου δηλώσεις συμμετοχής. Υπάρχουν νούμερα ακόμα και την ημέρα του αγώνα φυσικά, γιατί πολλοί έρχονται και αυθημερών είναι μια πολύ κοντινή απόσταση από την Αθήνα, οπότε προτιμούν πολλοί να έρθουν και αυθημερών και να πάνε μετά και στις διάφορες ταβέρνες εκεί πέρα, γιατί ξέρεις ότι το ένα συνδυάζεται το άλλο.
Βέβαια. Μα αυτό είναι ο αθλητουρισμός. Πηγαίνεις, τρέχεις.
Υπάρχει για όλη την οικογένεια, έτσι.
Είναι για όλη την οικογένεια, υπάρχει διάδραση, υπάρχει κοινωνικοποίηση και μετά πηγαίνεις να πιεις και τα ουζάκια σου, γιατί όχι.
Βέβαια, με όλη την οικογένεια είναι σημαντικό. Έτσι, το παιδί, ο μπαμπάς, η μαμά, όλοι μαζί.
Όλοι μαζί. Εσύ συνεχίζεις καθόλου, τρέχεις?
Λίγα πράγματα, ίσα-ίσα και να διατηρώ τον εαυτό μου σε καλή κατάσταση, να δουλεύω καλύτερα όπως είπα και πριν. Μ' αρέσει, πάντα μ' αρέσει ο αθλητισμός. Πάντα θα ήμουνα μέσα σε κάποια δράση αθλητική, δεν θα το άφηνα ποτέ.
Και ο βασικός σου αγώνας ουσιαστικά είναι ο αγώνας βουνού της Ζήριας που
διοργανώνεις. Θέλουμε να ξαναξεκινήσει ή θα δούμε.
Έχει σταματήσει τώρα?
Έχει σταματήσει εδώ και κάποια χρόνια, έκλεισε και αυτή τα 10 χρόνια, σταματήσαμε. Θα δούμε. Όλοι το θέλουμε.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, Μίνα μου,
ιδιαίτερο.
Σου εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα που είναι δεδομένος, γιατί φέρνει την υπογραφή σου και ξέρω ότι γνωρίζεις πρόσωπα και πράγματα. Φορά. Θα το κανονίσουμε και θα έρθω.
Ωραία. Ευχαριστώ
λοιπόν,
πάρα πολύ.
Να τον καλή απολαύσουν συνέχεια. Όσοι έρθουν και εμείς εδώ θα τα ξαναπούμε.
Να σε καλά.
Μίνα, σου λέω καλή συνέχεια. Γεια σου.
Γεια σας, γεια.
Και να κλείσουμε με Taekwondo και κάποιες επιτυχίες από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων Κορασίδων στο Ταϊκβοντό που διεξάγεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η ελληνική αποστολή μετράει 2 χάλκινα μετάλλια και 3 πέμπτες θέσεις. Ο Θανάσης Φωτίου στην κατηγορία των 61 κιλών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, όπως και ο Φίλιππος Κόρδας στα 45 κιλά. Επίσης, ο Νίκος Κιωσές και η Ελισάβετ Τσαχουρίδου έφτασαν μια ανάσα από το βάθρο. Αποκλείστηκαν από τα προημιτελικά, κατέκτησαν την πέμπτη θέση, όπως και η Θεοφανία Καρδαρά, η οποία πραγματοποίησε μεγάλη εμφάνιση και κατέλαβε την πέμπτη θέση στα 55 κιλά. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ρύθμισε τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζής ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.